20.30 в Україні, у ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Суїциди у депресивних регіонах у Луганську взялися за розробку і випробування апарату, здатного передбачати ріст суїцидальних настроїв у підлітків.
Підлітковому віці схильність і перші спроби суїцидальні люди здійснюють найчастіше, аніж у зрілому віці.
Бензин подешевшав, ціни донизу. Антимонопольний комітет вимагає від низки товаровиробників і автоперевізників знизити ціни. Харчовики Дніпропетровщини вже дослухалися.
Я ще поки не чувствую, щоб понижалося. Хліб у нас в лотку такий самий, як і була ціна.
Мінарети, Шурпа і Хайтарма можуть допомогти пересічному туристові відрізнити Крим від Сочі. Яким буде зиск від розвитку етнічного туризму – культурним чи політичним? І як його розвивати? Розмірковують у Сімферополі на міжнародній конференції.
Етнографічний туризм – це те, що має зайняти місце номер один в сфері розвитку всіх туристичних отраслей в Криму.
Низка товаровиробників і автоперевізників Дніпропетровщини знизили ціни на свої товари та послуги. Обласне територіальне відділення антимонопольного комітету вважає це своїм здобутком. Мовляв, продукти і проїзд у транспорті подешевшали у відповідь на рекомендації антимонопольного комітету. Розповідає Юлія Рацибарська з Дніпропетровська.
Повідомляючи про свою перемогу у зниженні цін, антимонопольники найбільше говорили про продукти харчування. За словами заступника голови Дніпропетровського обласного відділення антимонопольного комітету Наталії Ігнатенко, дніпропетровські виробники птахопродукції опустили ціни на яйця і м'ясо на 10-15%. Крім того, у середньому на 8% подешевшали основні види ковбасної продукції. Однак, як виглядає, зниження цін відчутне далеко не для кожного дніпропетровського споживача. Радіо «Свобода» цікавилось думками людей на вулицях обласного центру.
Звісно, чувствується. І сахар дешевший.
Звичайно, відчувається. І цукор дешевший, і картопля. А то ж було дорожче і дорожче. 2,50. А зараз уже 2,20, 2,30. Це теж має значення.
Це має значення.
Я ще поки не чувствую, щоб понижалося. Хліб у нас в лотку такий самий, як і була ціна. Колбаси я не купляю, бо ні за що купляти. Вона дуже дорога. Не купляю і забув, коли я її купляв. Ще при совєтській власті.
Яйця були 50, так і осталося. М'ясо моє чуть-чуть перешавів. Може бути.
Скажіть, наскільки суттєво для вас це зниження? Ті на 5 там купів?
Абсолютно воно нічого не грає ролі. Ну що, якщо я там цього м'яса місяць куплю, так воно для мене чи 25, чи 23 платить, ну 2 рубля, нічого.
Між тим, територіальне відділення антимонопольного комітету рекомендувало ще 32 товаровиробникам і мережам супермаркетів та 20 перевізників області знизити ціни пропорційно до зниження витрат на пальне. Рекомендації направили виробникам хліба, борошна, молочної продукції, м'яса, цукру, а також замовникам автоперевезень, міськвиконкомам. В антимонопольному комітеті кажуть, що зростання вартості нафтопродуктів маршрутники використовували як один із головних аргументів на користь підвищення тарифів. При цьому до тарифів закладали не фактичну вартість пального, а так зване цінове очікування. У Кривому Розі перевізники переглянули ціни на понад півсотні маршрутів – на 5-25 копійок у бік зменшення. А от у Дніпропетровську за винятком 4 маршрутів вартість проїзду залишається без змін. У міському управлінні транспорту кажуть, що ціни формує ринок, і примушувати перевізників їх змінювати влада не має права. Та й приписи антимонопольного комітету носять рекомендаційний характер. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Продовжувати чи ні експлуатацію першого та другого енергоблоків Рівненської атомної електростанції, проєктний ресурс яких вичерпується у 2010-2011 роках. Дискусія довкола цього питання загострюється. Зокрема, про нього йшлося на обговоренні змін до закону України про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії, яке відбулося у Рівному. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Упродовж останнього року Енергоатом України не раз обговорював питання продовження ресурсу енергоблоків, проєктна потужність яких вичерпується у 2010-2011 роках. Захисники цієї ідеї акцентують увагу на економії під час використання перевірених старих майданчиків і конструкцій. Переконаним її прихильником є будівничий і багатолітній колишній директор Рівненської АЕС, нині міський голова Кузнєцовська Володимир Коровкін. Насправді, приклад продовження терміну експлуатації аналогічного водоводяного реактора з 30 до 65 років має фінська АЕС у Ловізі. Однак керівництво Української національної комісії радіаційного захисту стверджує, що для цього потрібно навчитися відпаювати розтлілу частину корпусу реактора, чого ефективно ще не зробив ніхто. Над цим завданням нині працюють фахівці Інституту імені Патона і можуть не встигнути, бо такі дослідження мають завершитися у 2007 році. Як зауважила заступник Держкомітету ядерного регулювання Ольга Макаровська, якщо Державний комітет ядерного регулювання найближчим часом не отримає документів на продовження експлуатації, ми повинні розпочати роботу з підготовки до зняття з експлуатації. У цьому випадку законодавством встановлені досить жорсткі терміни. Концепція повинна подаватись за 3 роки до завершення проектного терміну роботи енергоблоку. У всякому разі, давно пора відкрито заявити про ці наміри і офіційно звернутися до регулюючого органу. Майже сотня технічних заходів і розвідок, які зробили тільки в нинішньому році атомники, шукаючи засіб макрополоса для 2 старіючих енергоблоків, можуть виявитись марними. Чи не тому керівництво Рівненської АЕС нині активно переконує депутатів ближніх до станції районів Рівненщини і Волині у крайній необхідності будівництва 5 і 6 енергоблоків? Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
І до інших тем. В Україні останнім часом зростає кількість самогубств серед підлітків. Науковці та педагоги міркують, як подолати це лихо. У Луганську, зокрема, наразі тестують прилад, за допомогою якого можна стежити за емоційним станом учня дистанційно. Докладніше про це у матеріалі нашого кореспондента у Луганську Ярослава Гребенюка.
Нещодавно управління освіти та науки Луганської обладміністрації повідомило про зростання кількості випадків самогубств у луганських школах. Причина – авторитарні методи, що панують у шкільній освіті. Луганська ситуація збігається з ситуацією в Україні, де у рік гинуть від суїциду 80 дітей віком до 12 років та майже 400 віком від 12 до 15 років. Серед причин самогубства у чверті випадків – негаразди у навчанні. Психологічна наука говорить, що жертвами суїциду найчастіше стають саме школярі, які добре навчаються та мають високий рівень амбіцій. До того ж, більшість самогубців, супереч усім стереотипам, це люди абсолютно психічно здорові. Психолог Ганна Хабібуліна вважає, що підлітковий вік є найнебезпечнішим.
В підлітковому віці схильність і перші спроби суїцидальні люди здійснюють найчастіше, аніж у зрілому віці. Це обумовлено декількома факторами. По-перше, тяжкий перехідний вік. По-друге, проблеми із своїм мікрооточенням. Ситуацію може значно погіршити ще проблеми у навчанні. Коли дитина підліток стає студентом або переходить в інший навчальний заклад, зустрічається з проблемами, які були непритаманні тим навчальним закладом, де він перебував раніше.
Науковці намагаються запобігти цьому лиху. Так, у Центрі інформаційних технологій Луганського педагогічного університету працюють над розробкою технологій, які зможуть передбачити нахили до самогубства, пов'язані з проблемами у навчанні. Розробки луганських науковців складаються з діагностики школярів за допомогою енцефалографічних досліджень та тестування на поліграфі, апараті, які ще називають детектор брехні. Педагог отримує своєрідну психологічну карту учня та на її базі вже коректує педагогічні методи. Говорить Олександр Меняйленко, один з розробників програми. Наступний крок – розробка індивідуальних датчиків. Це може бути пристрій на кшталт мобільного телефону. Можлива інтеграція з мобільним телефоном, за допомогою якого вчитель, сидячи за столом, зміг би оцінювати психологічний стан учнів. Кінець цитати. За словами Олександра Меняйленка, цю технологію не можна вважати панацеєю від підліткового суїциду. Але вона зможе суттєво вкоротити кількість самогубств та нервових розладів, пов'язаних з негараздами у навчанні. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Україна, 20-те століття, Голодомор. Які цілі ставив перед собою ті роки Кремль? Навіщо більшовизм використав такі страшні засоби упокорення українського народу? Друга частина присвяченого Голодомору радіожурналу «Країна інкогніта» вийде в ефір у середу о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі передача «Панорама свободи». В обласному центрі Прикарпаття представники влади, громадських організацій і підприємці обговорювали перспективи та виклики для малого і середнього бізнесу за умови вступу України до Світової організації торгівлі. Більшість підприємців констатувала, що такий крок нашої держави буде вигідним для їхніх фірм. Подробиці від івано-франківського кореспондента Івана Костюка.
Місцеві представники малого та середнього бізнесу разом з чиновниками намагаються передбачити, як вплине вступ України до СОТ на розвиток їхніх фірм. Президент благодійного фонду «Український освітній центр реформ» Ірина Мовчан після відвідин кількох прикарпатських підприємств зауважила.
Ми вже побачили, що є вже підприємства, які вже багато років працюють по європейським стандартам. Можемо сказати, що вони вже давно у світовій організації торгівлі.
Ірина Мовчан, як і інші експерти, мала на увазі насамперед підприємства Івано-Франківщини, які виробляють конкурентно здатну продукцію за європейськими технологіями на сучасному обладнанні та з відповідної сировини. Значного покращення умов для своєї роботи та інвестицій очікують від вступу до СОТ власники сільських зелених садиб. Цей напрямок зараз є одним з найперспективніших області. Заступник голови обласної організації спілки сільського зеленого туризму Павло Горішевський наголошує, що за умов вступу до СОТ сільський зелений туризм Івано-Франківщини тільки виграє.
Я думаю, що чекає надалі і поступальний розвиток. Чому? Тому що збільшуються об'єми торгівлі і, звичайно, що приїжджати в Україну буде більше тих людей, які торгують, і за умови відсутності належної готельної бази, дуже багато тих, хто приїде до нас, будуть розміщуватися саме в сільських садибах.
Значні інвестиції в сільський зелений туризм при вступі до СОТ та Європейського Союзу підтвердили також польські гості, що були запрошені на обговорення. Водночас є сфери, окремі ділянки підприємництва, які не чекають нічого доброго від вступу України до СОТ. Прикарпатські хлібопекарі заявляють, що вони виробляють зараз продукцію на органічних дріжджах, термін зберігання якої не більше 36 годин. Натомість європейські стандарти вимагають тривалого зберігання хліба. А це означає використання консервантів, відповідно зниження якості продукту. Вони вже зізнаються, що український хліб, який треба реалізовувати якомога швидше, не витримає конкуренції з європейським в синтетичних упаковках. Чимало засторог існує також у представників сільського господарства. Однак, якщо оцінювати загальну перспективу, то експерти відзначають, економіку Прикарпаття за умов вступу України до СОТ не очікують великі потрясіння. Швидше навпаки, для івано-франківців відкриються нові ринки та нові можливості. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
А у Криму тим часом думають, як розвивати етнографічний туризм, який, на думку експертів, може стати серйозним аргументом кримчан у суперечці з конкурентами за туристів. Сьогодні у Сімферополі відкрилася третя міжнародна конференція «Культурно-етнографічний туризм у Криму. Традиції і перспективи розвитку», розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Кому не смакує шурпа чи плов під веселу хайтерму? Напевно, вже не знайдеться туриста, який, відвідуючи Крим, не побував в одному із десятків національних кримсько-татарських ресторанів. Етнічна кухня, фольклор, звичаї, архітектура народів Криму. Етнографічний туризм стає щороку все більш популярним на території півострова. Зараз в Криму діє два десятки етнографічних і культурних центрів, півсотні етностилізованих приватних пансіонатів і величезна кількість кафе та ресторанчиків національної, переважно кримсько-татарської кухні. Проте кримсько-татарські урядовці поки що до етнографічного туризму ставляться як до чогось нового і малозрозумілого, каже віце-прем'єр-міністр уряду автономії Євген Михайлов.
Для
Криму ініціатива наших фахівців, для туризму, для екскурсійного показу – це справді нова тема. Вона тільки починає розвиватися. За словами Євгена Михайлова, кримський уряд розглядає етнографічний туризм не стільки з точки зору розширення курортно-рекреаційних і туристичних можливостей регіону, скільки з політичної, як шлях пізнання етнічними групами один одного і досягнення таким чином політичної стабільності в автономії. Не зовсім погоджується з цим Ренард Саранаєв, власник старовинної кримсько-татарської садиби у селі Багата Ущелина, Коклуз, яку він перетворив у маленький готель. Він каже, що немає відбою від туристів, як вітчизняних, так і іноземних. Переважно західних. За його словами, лише мінарети, шурпа і хайтарма можуть стати для пересічного туриста тим, що дозволить йому відрізнити Крим від Сочі і зроблять кримські курорти привабливими для гостей. Ренард Саранаєв.
Етнографічний
туризм – це те, що має посісти місце номер один у сфері розвитку туристичних галузей у Криму. Вважає Ренард Саранаєв. Заступник міністра курортів і туризму Криму Марина Слесарєва погоджується, що відродження свого кримського колориту справді справа прибуткова. І центральна та автономна влада мають його підтримувати. А учасники третьої міжнародної конференції «Культурно-етнографічний туризм у Криму», що протягом 3 днів проходитиме у Сімферополі, Бахчисараї та Євпаторії, планують не тільки обговорити традиції і перспективи розвитку цього напрямку у туристичній галузі автономії, але й збираються випрацювати свої рекомендації владним структурам Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Голодомор. Сьогодні ми завершуємо розмову про цю найстрашнішу трагедію української історії ХХ століття, про трагедію, яка досі не знайшла свого адекватного осягнення, і відверто говорити про яку значна частина українського суспільства досі просто боїться. Шановні слухачі, перед мікрофоном Радіо Свобода Максим Стріха. Ми завершуємо ту розмову, яку розпочали тиждень тому. У цій розмові мій колега співведучий країни інкогніта Сергій Грабовський, котрий чималий час займається дослідженням політичної історії ХХ століття, виступає не як журналіст, а як експерт-науковець, пропонуючи загалу свою версію головних причин Голодомору. А тим часом Віталій Пономарьов коротко нагадає нам, про що йшлося у першій частині розповіді про Голодомор.
Професор Юрій Шаповал вважає головною причиною Голодомору помсту Сталіна селянам за їхній спротив встановленню радянської влади, небажання вступати до колгоспів і виконувати нереальні плани хлібозаготівель. Професор Сергій Білокінь підкреслює, що Сталін помстився селянам саме за їхню збройну боротьбу проти більшовиків у 1920-х роках. Професор Станіслав Кульчицький наголошує на взаємодії голоду, викликаного конфіскацією збіжжя, і терору голодом, коли у селян забирали все продовольство. Професор Михайло Кірсенко вважає причинами голоду вилучення зерна, рішення винищити селян, що могли повстати проти цього вилучення, та інтелігенцію, яка могла це повстання очолити. Натомість Сергій Грабовський вважає, що причини Голодомору можна пояснити тільки тоді, коли він поставлений у загальний контекст політики більшовиків. Він нагадав про тодішнє прагнення більшовиків оволодіти цілим світом, коли сподівання на розгортання світової революції не справдилися, більшовики переорієнтувалися на привнесення її на багнетах Червоної армії. Щоб оснастити її найсучаснішими технікою та зброєю, були проведені прискорена індустріалізація та суцільна колективізація. Для так званого визвольного походу в Європу Червона армія потребувала надійного оперативного тилу, яким була Україна. Саме тут, 32-го року, під час часткової мобілізації та передислокації армії до західного кордону СРСР, московське керівництво зустрілося з дією якогось чинника X, що загрожував успішності визвольного походу.
Отже, Сергію, про який чинник X йдеться?
Цей чинник звався «Українське селянство». Зауважу, що колективізація і перші роки після неї по всьому Совєтському Союзу супроводжувалися голодом. Загинули люди, мільйони людей. І це був злочин з боку влади. Оскільки у ці роки шалені гроші витрачалися не просто на розбудову військово-промислового комплексу, а на новітні наступальні озброєння та розгортання армії. Якби не побудували хоча б пару тисяч танків і кількасот літаків, якби не вивозили продукцію сільського господарства і взагалі все можливе на експорт, а водночас закупали не тільки верстати для ВПК та ліцензії на виробництво авіаційних та танкових двигунів, то цих жертв не було б. Саме таким звичайним для тоталітаризму злочином був голод в радянській Україні восени 31-го і особливо у першій половині 32-го року. Хліб у селян вигребли практично дощенту і не зважали на їхні страждання. Число жертв голоду у першій половині 32-го року в Україні – 144 тисячі осіб. Але це ще не Голодомор. Це звичайний більшовизм. І от 32-й рік. Червона армія висувається до польського кордону. Улітку 32-го року усім резидентурам совєтської розвідки її керівник Артузов розіслав циркуляр про підготовку до діяльності в умовах війни. Під виглядом навчань у відкрите море виходить Балтійський флот. Але крім того, що німці не захотіли громити Польщу спільно з більшовиками, а удар мав бути спрямований проти Польщі, і, нагадаю, йдеться про ще демократичну Ваймарську Німеччину, Червона армія та флот виявилися не готовими до походу. І не лише тому, що не були належно вишколені. Зовсім не ті були настрої у війську, рядовий склад якого комплектувався переважно із селян, і чверть якого була українцями. А головне, зовсім неправильними з погляду Сталіна виявилися настрої українського селянства. А з такими настроями оперативний тил стає вибухонебезпечним.
Але ж історики заперечують наявність саме в 1932 році таких настроїв і, головне, дій з боку українського селянства. Так говорить професор Юрій Шаповал.
Статистика, яка збереглася ще в архівах ГПУ НКВД, засвідчує, що такого опору, як в попередні роки, не було. Селянство, власне, було знекровлене. Що було насправді? Це була руйнація, практично повна руйнація колишніх форм господарювання. І була повна криза із створенням колгоспів, тобто нових форм колгоспів, радгоспів. Оце було наявним. Але, скажімо, якщо говорити про якісь серйозні форми спротиву чи там саботажу, ні. Я думаю, що нема підстав про це говорити.
Дозволю собі не погодитися із шановним істориком. Цей опір був надзвичайно потужним і саме 32-го року. Перша форма – це масова втеча селян із колгоспів у міста. Втеча найбільш активної та працездатної частини сільського населення. Тільки за січень 32-го року у міста відійшло близько 127 тисяч селян. Друга форма спротиву. Це виходи з колгоспів. Тільки за перше півріччя 32-го року кількість колективізованих господарств в Україні скоротилася на 41 тисячу. А господарство – це ж зазвичай четверо-п'ятеро дорослих колгоспників. Заяв же на вихід було значно більше, ніж їх було задоволено. Тільки у Вінницькій області за червень 32-го року були зареєстровані понад 10 тисяч заяв, у липні ці тенденції посилились. Тільки за першу декаду липня було подано майже 14 тисяч таких заяв. З них найбільше у Вінницькій області – майже 8 тисяч. Третя форма спротиву – це відверте і так само масове небажання збирати врожай у колгоспах. Четверта форма – це відкриті масові виступи проти влади. Тільки у першому кварталі 32-го року зафіксовані 257 таких виступів, у яких брали участь майже 24 тисячі селян. І нарешті п'ята форма – це збройна боротьба із совєтською владою.
Сергію, такі факти опору справді були. Скажімо, на затишному бульварі в центрі Умані досі можна побачити надгробок героя-чекіста, якого доведені до відчаю українські селяни вбили 33-го. Але чи не перебільшуєш ти масовість таких випадків?
Скоріше применшую, оскільки московські архіви для українських дослідників фактично закриті, а там найцікавіше. Але й того, що є, достатньо. Скажімо, у селах, розташованих уздовж залізничного шляху від Полтави до Пирятина, напередодні 1 травня 32-го року поширювалися листівки із закликами братися за зброю та боротися за хліб і волю. Листівки знаходили відгук. У селах Попівка та Хомутці Миргородського району повсталі, зорганізувавшись у загони по 20-25 осіб, нападали на будинки місцевих більшовиків. Це щодо Лівобережжя, тільки один приклад. А ось приклад стосовно Правобережжя. З 15 грудня 31-го року по 28 квітня 32-го року на Вінниччині зафіксовані 37 так званих терактів проти більшовицьких активістів, з них 8 успішних. Спротив владі різко зріс улітку. Тільки у серпні на тій же Вінниччині були вбиті 19 партноменклатурників і чекістів. Повстанські групи діяли на Херсонщині, Одещині, Чернігівщині та в інших регіонах України.
На території області, на ґрунті гострої класової боротьби, у зв'язку з поточними господарчо-політичними кампаніями, з 1 листопада по 30 грудня 1932 року було здійснено 48 терористичних актів, внаслідок яких 18 чоловік було вбито і 21 поранено. Секретар Чернігівського обкому КПБУ Павло Маркітан, січень 1933 року.
Як результат, 14 грудня 32 року рішення щодо приборкання непокірного українського селянства було оформлене у постанову ЦК ВКПБ і Совнаркому СССР, де совєтською новомовою було сказано про припинення українізації та хлібний терор проти українського селянства у радянській Україні та на Північному Кавказі. Але добре відомо, що навіть у закритих постановах Політбюро говорилося далеко не усе. Головні директиви Сталін давав усно. І на папері вони не фіксувалися. Хоча досі у Росії розсекречені менше, ніж 20% документів ЧК, ОГПУ, КГБ.
У 20 милях на південь від Києва я прийшов у село, яке буквально гинуло від голоду. Усі кішки і собаки були з'їдені. Коніш і рогата худоба були забрані більшовиками до колгоспу. В одній хаті варилася їжа, яку не можна було аналізувати. У ній були кістки, бур'ян, шкура і, здається, черевик. За очима шести людей, котрі нетерпляче чекали кінця приготування їжі, було видно, до якого ступеню голоду вони дійшли. У одного хлопчика 15 років обличчя, руки і ноги були просто шкірою, натягнутою на кістки. Живіт спухнув удвічі більше за норму. Він був сиротою, його батько помер від голоду місяць тому, і хлопчик показав мені його тіло. Син присипав тіло батька соломою, бо у нього не було лопати, щоб зарити його. Всі лопати в селі були забрані ГПУ. Він розказав мені, що його мати одного разу пішла на пошуки їжі і з того часу не повернулася. Цей хлопчик хотів померти. Його спухлий живіт спричиняв неймовірний біль, і він був єдиним з групи в хаті, хто не цікавився варенням їжі.
Прозвучав ще один фрагмент з однієї статей Томаса Вокера про голод в Україні. У минулій передачі ми говорили про те, що дуже важко вдавалося американському журналістові опублікувати цю правду про український голод в американській такій пресі. Але звернімо увагу, у селян забирали лопати, в інших місцях розвалювали печі. Десь забирали домашні начиння, щоб ні в чому було зварити їжу. А вивезене на станції збіжжя, як засвідчили сотні тисяч людей, гнило просто неба.
Максиме, усе це засвідчує, що йшлося не просто про вивезення зерна з метою продати його за кордоном, а про терор, про геноцид, про вилучення не лише зерна і навіть не всієї їжі, а й про вилучення засобів приготування їжі та знарядь сільськогосподарської праці. А на додачу по периметру радянської України були виставлені так звані продовольчі кордони, які не випускали нікого, хто рухався би самочинно. Був він українець, німець, поляк, єврей чи грек.
Знадобився голод, щоб показати їм, хто тут хазяїн. Це коштувало мільйонів життів, але ми виграли. Мендель Хатаєвич, член політбюро ЦК КПБУ, 1933 рік.
Уявляю, як схопляться за цю цитату Менделя Хатаєвича адепти тієї точки зору, що Голодомор – це сіоністська акція проти українців.
Але ж Хатаєвич говорив це не перед сіонськими мудрецями, а перед політбюро ЦК КПБУ. Це перше. А друге, і серед євреїв було чимало жертв Голодомору, особливо серед тих, хто жив у селах і маленьких містечках. Так само, як і серед приазовських греків чи українських німців. І в цьому плані, до речі, Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, ухвалена ООН в 48-му році, містить дуже важливе формулювання. Під геноцидом розуміються дії, вчинені з наміром знищити цілком чи частково яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Так от, національна група у сенсі міжнародного права – це всі жителі радянської України, це її громадяни, бодай і як квазідержави. А от етнічна група – це, власне, українці поза радянською Україною, тобто на Північному Кавказі і в усіх інших регіонах Російської Федерації. Отже, Голодомор – це геноцид усіх українців, як у політичному, так і в етнічному сенсі цього поняття, і особливо українських селян. Їх Кремль прагнув приборкати навіки, щоб безперешкодно повести у похід надійні і вимуштровані червоні війська. До речі, різке згортання українізації – це звідси ж. Це за цією ж логікою. Адже в армії та воєнізованому тилу усі команди мусять віддаватися російською.
Нужно хорошо работать с собой в області дальнейшего владения техники.
Це говорить Павло Постишев, емісар Кремля в Україні, прозваний «Главголод». Він буде розстріляний на початку 39-го року, так само, як і майже всі відповідальні виконавці Голодомору. Знищивши мільйони українців і всіх в Україні сущих, Сталін вважатиме, що оперативний тил зачищений, Червона армія упокорена, тому можна починати похід у Європу і далі по всьому світу. Почавши цей похід, дуже скоро він переконається, що не мав рації. Українці так і не перетворилися на біороботів, на ідеальних виконавців наказів тоталітарної влади.
Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха. Зустрінемося за тиждень. Говорить Радіо Свобода.
Майже 70% території України – земля сільськогосподарського призначення. Чи може вона прогодувати тих, хто її обробляє? І чи сприяє цьому держава? Зрештою, українське село сьогодні – кормоцех чи колиска нації. Про це слухайте завтра о 20:45.